Dum la semajnfino inter la 13 kaj 14 de septembro en Varsovio okazos la 20 eldono de la festivalo Kruciĝo de Kulturoj. En ĝia daŭro aŭdiĝos muziko el la tuta mondo. Artistoj el la Suda Koreio, insularo de la Verda Kabo, Alĝerio, Malio, Angolo kaj Italio donos 6 koncertojn. La festivalo tradicie presentas la plej interesajn artajn eventojn de la monda muzikkulturo, ebligas konatiĝon kun novaj instrumentoj, kun aliaj kanonoj de belo, kun nekonataj ritmoj kaj sonbunto. La festivalon inauguros Elida Almeida el la Kaboverda Insularo, kies velura voĉo ligita kun la sceneja temperaturo emanas la vivĝojon. 5 albumoj alportis al ŝi internacian rekonon de kritikistoj kaj publiko. Samtage prezentiĝos la sud-korea grupo Duk Soo Kim and Ensemble Sinow. Ĝiaj muzikistoj utiligas sonojn de la ŝamana rita muziko, kaj ĝia gvidanto apartenas al la plej gravaj figuroj de la korea tradicia plenumarto, kaj estas la pioniro de novaj malkovroj en la lut-tekniko per tradicia korea tamburo Yanggu. Dum la 3 festivalaj tagoj prezentiĝas ankaŭ la itala ensemblo Suono d'Aiere, prezentanta muzikon ligitan kun Napolo, kiu debutis per la disko Suspirio. Koncertos Bonga el Angolo, kiu eldonis jam 40 muzikalbumojn. Kantisto kaj tekstaŭtoro de siaj kanzonoj ligitaj kun la tradicia muzikfluo de Angolo, Semba. Dum la festivalo prezentiĝas la alĝeria ensemblo Lemma, konsistanta sole el virinoj, plenumanta tekstojn el mistikaj verkoj aŭ poezio Malhun, kiu traktas religiajn temojn inspiritajn per pieco de mistikaj fratularoj. En la finalo koncertos fama afrika kantistino Oumou Sangare. Ŝia muziko ligas al la tradiciaj dancoj de Malio, kantataj akompane de muzikinstrumentoj el kalabaso, shekere. Nomumita por Grammy-premio en 2010 en la kategorio La plej bona albumo kun la nuntempa monda muziko, ŝi akiris ĝin la sekvan jaron en la kategorio La plej bona kantista kunlaboro.